Agladia 3.
Agladia opusa inu. Ada kulodza ni ndani? Pamene tida kulalikira ni Yesu Kristu. Tida umuonetsa poera pa masopanu ngati wopachikidwa pa mtanda. Ndikufunsa ni chinthu chimodzi chokha. Kodi munalandira mzimu woyera pa kutsata malamulo? Kapena pa kumva ndi kukhulupirira uthenga wabwino? Kani ndinu opusa chotere? Kodi zimene mzimu woyera adayamba kuchita mwa inu? Mukufuna kuzifikitsa pake penipeni tsopano ndi mphamvu zanu? Kodi mudalandira zonse zija pachabe? Sindikukhulupirira kuti mpachabe. Kodi Mulungu amene amakupatsani mzimu woyera nachita zozizwitsa pakati panu? Amachita zimene zichifukwa mumatsata malamulo kapena chifukwa mudamva ndi kukhulupirira uthenga wabwino? Paja ponena za Abrahamu malembo akuti,
iye adakhulupirira Mulungu. Motero Mulungu adamuona kuti ngolungama.
Muzindikire tsono kuti ndi anthu amene amakhulupirira omwe ali ana eni Abrahamu. Kwa malembo adaoneratu kuti anthu amitundu ina pakukhulupirira, Mulungu adzawaona kuti ngolungama pamaso pake. Nchifukwa chake malembo adauziratu Abrahamu uthenga wabwinowu wakuti,
mwa iwe Mulungu adzadalitsa anthu amitundu yonse.
Abrahamu adakhulupirira, ndipo Mulungu adamdalitsa. Motero pamodzi ndi Abrahamuyo Mulungu amadalitsanso onse okhulupirira. Onse amene amadalira ntchito za malamulo ndi otembereredwa. Paja malembo akuti,
ndi otembereredwa aliyense amene satsata zonse zolembedwa mʼbuku la malamulo.
Komatu nchodziwikiratu kuti palibe munthu amene angapezeke kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakuchita ntchito zolamulidwa ndi malamulo. Paja malembo akuti,
munthu amene ali wolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira adzakhalaje ndi moyo.
Koma malamulo akusiyana ndi chikhulupiriro, chifukwa malembo akuti,
munthu amene amachita zonse zolamulidwa ndi malamulo adzakhala ndi moyo pakutero.
Kristu adatiwombola kutemberero la malamulo pakusanduka wotembereredwa mʼmalo mwathu. Paja malembo akuti,
ndi otembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo.
Kristu adachita zimenezi kuti dalitso limene Mulungu adalonjeza Abrahamu lipatsidwe kwa anthu amitundu yonse kudzera mwa Kristu Yesu. Ndipo kuti pakukhulupirira tilandire mzimu woyera amene Mulungu adatilonjeza. Abale, ndikufotokozereni zimenezi pokupatsani chitsanzo cha zimene zimachitika tsiku ndi tsiku. Anthu awiri akapangana natsimikiza chimodzi, palibe munthu angaphwanye pangano lolo kapena kuonjezapo mawu. Tsono Mulungu adapatsa malonjezo ake kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake. Sakunena kuti ndi kwa mbewu zake ayi, ngati kuti akunena za anthu ambiri. Koma akunena kuti ndi kwa mbewu yake, popeza kuti akukamba za munthu mmodzi yekha, ameneyu ndi Kristu. Chimene ndikunena ndi ichi, Mulungu adachita chipangano nalonjeza kuchisunga malamulo a Mose amene adadza patapita zaka 430. Sangathe kuchiphwanya chipanganocho ndi kuononga lonjezo la Mulungu lija. Mulungu akapatsa munthu madalitso chifukwa cha munthuyo ndi wotsata malamulo, ndiye kuti madalitsowo sapatsidwanso chifukwa cha lonjezo ayi. Koma Mulungu adadalitsa Abrahamu chifukwa adalonjeza kutelo. Nanga tsono cholinga cha malamulo chinali chiyani? Mulungu adaonjezapo malamulo kuti azindikiritse anthu machimo, mpaka mbewu ija ya Abrahamu imene Mulungu adaipatsa lonjezo lija itabwera. Mulungu adapereka malamulowo kudzera mwa angelo, ndiponso kudzera mwa munthu wochita ntchito ya mkhalapakati. Tsono tikati mkhalapakati, ndiye kuti pali anthu awiri, koma Mulungu ali yekha. Kodi ndiye kuti malamulo a Mose amatsutsana ndi malonjezano a Mulungu? Mpangono pomwe, anthu akadalandira malamulo otha kuwapatsa moyo, pamenepo bwenzi atasanduka olungama kudzera mwa malamulowo. Koma malembo akunenetsa kuti zinthu zonse zili mulamuliro wa uchimo, kuti pakukhulupirira Yesu Kristu anthu okhulupirira alandiredi zimene Mulungu adalonjeza. Chisanafike chikhulupirirochi, nali ngati akaidi mʼmanja mwa malamulo, kudikira kuti chikhulupiriro chimene chidati chifikecho chiwululidwe. Motelo malamulowo analingati na mkungwi wathu mpaka atabwera Kristu, kuti tisanduke olungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira. Popeza kuti tsopano chikhulupiriro chafika, nankungwiyo satilamuliranso. Nonsenu ndinu ana a Mulungu chifukwa mumakhulupirira Kristu Yesu. Pajatu nonsenu amene mudasanduka amodzi ndi Kristu pakubatizidwa, mudachita ngati kuvala moyo wa Kristu. Motero palibe kusiyana pakati pa Ayuda ndi anthu a mitundu ina, pakati pa akapolo ndi mfulu, kapenanso pakati pa amuna ndi akazi, pakuti nonsenu ndinu amodzi mwa Kristu Yesu. Ngati ndinu ake a Kristu, ndiye kuti ndinu ana Abrahamu, oyenera kulandira zimene Mulungu adalonjeza.